Þú ætti nú sjálfur að segja mér frá þessu sem varst að minnast á áðan. Þú heyrðir aðeins farið með rekiðið, farið vel í haga.
Já.
Hvenær var það sem enn höfðu fóru með það við kindunar?
Það var vanlega svona í júlíbyrjun.
Já, við hvaða tæki væri alls og þegar?
Þegar var að reka til dæmis hagalömbin.
Já.
Já.
Á fjall.
Á fjall.
Já. Og þegar skilu var frá
því? Skilu var við þau.
Já.
Já.
Á fjallinu.
Já.
11. september, Ingibjörg Magnúsdóttir á Kópanesbraut 18 á Hólmavík. Nafns hennar skal ekki getið.